трепихатий, поважний, суворий, весь час тільки кричав і руками розмахував. І от того розмахування колгосп розвалився. А цей не кричить ніколи, тільки жартує. І колгосп перший в районі. Я певен, що і в бою той Миті Іванов і той Підгайко швидше вчинять геройський подвиг, ніж хтось інший. І то нічого, що Миті Іванов іде воно в строю останнім, бо найнижчий. Однак він не останній. Я певен, що ту Таню дошкільнячу він перший заспівав. А всі підхопили. Проходячи повз мене, Миті Іванов підморгнув і усміхнувся. І так мені захотілося побігти слідом і, пристроївшись за ним, закрокувати і підхопити пісню. Але якби ж то я був хоч у другому класі, а так... Та однак зустріч із солдатами якось одразу підняла в мене настрій, і я помчав польовою дорогою з подвоєною швидкістю, і в душі моїй сама собою виспівувалась, вимигикувалась ота хвацька солдатська пісня. В путь, в путь, в путь. Ех, як я люблю от таку мчати на велосипеді серед безкрайнього поля або степу, чи лісовою стежиною, чи понад річкою по мокрому піску, по під самісінькою водою. То краще, ніж асфальт. Молодчинка, той руський мужик Артамонов, що велосипед видумав. Що б ці люди робили без велосипедів? У нас все село на велосипедах їздить. І в поле сапку до рами прив'язавши. І на базар кошики до багажника і до керма приторочивши. Куди хочеш. Взагалі велосипед зараз це основний на селі транспорт. Так каже дід Соломон. У місті на велосипедах тільки діти і спортсмени їздять, а в селі всі. У місті ви старої жінки на велосипеді зроду не побачите. А в нас яка-небудь 70-літня баба Палашка педалі накручує, аж гай шумить. І ніхто й не дивиться. Нібито не стара баба на велосипеді, а дівчина-спортсменка. Я люблю своє вело. Як колись, мабуть, козак-запорожець коня любив. Навіть уявляю, що це мій кінь бойовий. Я лагідно називаю його кінським іменем Вороний, бо в нього чорна рама. І здається мені, ні в кого в світі немає такого баского коня, як у мене. І го-го-го, так голосисто заіржав він на все поле, що я аж захрип. Хіба є для такого коня які-небудь перешкоди? Гопля! Сходу перескочив він якийсь дрючок, що лежав на дорозі. Гопля! Перескочив вибоїну. Геп! Ляп! Перескочив я кермо велосипеда. Пролетів кілька метрів у повітрі і з усього розмаху гепнувся пикою у рідке багно. Ощуб! Тьху! То була не просто калюжа, як мені здалося. То був рівчак ущерть залитий водою. Мій вороний лежав на боці, якось трагічно, неприродно задравши вгору переднє колесо. Я підійшов до нього, і зойк розпачу і горя вирвався з моїх грудей. Переднє колесо було скручене у якусь страшну спіраль. Восьмерка. Такої жахливої восьмерки я ще ніколи не бачив. До села кілометрів зо два. От халепа. І чого я такий нещасливий? Завжди так. Тільки мені трохи легше стане. Тільки настрій покращує. Тільки здасться, що життя усміхається мені знову. Як доля одразу лясь і по пиці, і я в калюжі. Ех. Підвів я свого вороного, обняв за кермо і пошкутильгав до села, тягнучи за собою. Як просто так ідеш, то рідко кого зустрінеш, а як не хочеш нікого зустріти, то на кожному кроці. Ай-яй-яй-яй, що ж це ти зділав? Ого-го, це то восьмерка, ай-яй-яй-яй. А вже біля самої хати на Павлушу наткнувся. Він саме виходив зі своєї хвіртки. Побачивши мене, Павлуша не зміг втриматись від здивованої усмішки. Я з пересердя тільки плюнув в його бік і тут же, як назло, спіткнувся. Павлуша засміявся. «Дурень!» – крикнув я, нервово сіпаючи велосипеда, що застряв у хвіртці. Він не відповів. Одвернувся і пішов собі вулицею. Дід глянув на понівечне колесо і спокійно спитав. «Що, трактора на таран брав, га?» Я тільки зубами скригнув. З дідом сваритися не міг. Хто ж мені тоді вороного вилікує? Дід мій умів усе на світі. Щоб я не зламав, не скрутив, не зіпсував, я завжди йшов до діда. І він мене виручав. Хоча завжди говорив при цьому різні погані слова. Але я до них звик. От і зараз я зітхнув і мовчки з надією глянув на діда. Дід у свою чергу зітхнув і сказав: «Принеси плоскогубці, обценьки і молоток». Я не примусив його повторювати, блискавично метнувся в сарай по інструмент. І дід одразу взявся до діла.
Варвар!
Дід любив перекручувати слова.
«Тільки й знаєш золоті верби вирощувати, вредитель, колорадський жук. Не на велосипеді тобі, а на корові їздити. Багамот, отак колесо й скрутить. Та це ж треба вміти. 10 злодіїв будуть спеціально крутити, і так не скрутять. Коли б тебе так поперекручувало, щоб знав, як їздити у головник».
Я мовчки слухав і тільки раз у раз зітхав, показуючи своє каяття. Дід любив, щоб я каявся. Коли я каявся, він робив для мене все на світі. Провозився дід аж до пізнього вечора. Але колесо стало як новеньке, ніби тільки що з магазину. У діда мого були золоті руки. Якби мені такі руки, мої тільки шкоду робити вміють. Розділ 13. Недарма цей розділ 13, бо трапляється в ньому річ надзвичайна, незбагненна і загадкова. Таємниця трьох невідомих. Наступного дня я вже виїхав на своєму вороному, як нічого й не було. Правда, тепер я їхав обережненько, об'їжджаючи кожну ямку, кожний камінчик, кожну калюшку. Дід стояв біля воріт, ніби просто так собі, але я помітив, що він скоса позирає на моє переднє колесо. Йому було цікаво, як воно крутиться. І він, видно, був задоволений своєю роботою. Я проїхав до кінця нашої вулиці і повернув на центральну Шевченківську, що вела через усе село в поле. Уже минав останні хати, як почув позаду дидиркання мотоцикла. Я звернув з колії, щоб дати йому дорогу, і обернувся. Мене наздоганяв якийсь військовий у шоломі і великих мотоциклетних окулярах-крагах, які закривали півобличчя. Порівнявшись зі мною, військовий раптом загальмував. «Рень?» – коротко спитав він. І коли я кивнув у відповідь, розтягнув мені якийсь конверт. І одразу дав газ і рванув уперед. Я так розгубився, що упустив конверт на землю. І поки піднімав, від мотоцикліста тільки куріва на дорозі лишилося. Я встиг лише помітити, що то був офіцер, чи то старший лейтенант, чи то капітан, чи 3, чи 4 зірочки на погонах. А обличчя Ну, щоб мене розстрілювали, не впізнав би. Тільки й запам'яталося, як біла зуба сяйнула те коротке рень на засмаглому припорошеному обличчі. І окуляри на півобличчя, і зелений шолом. Я глянув на конверт Яві Реню цілком таємно. Занімілими пальцями розірвав конверт і витяг листа. Сьогодні рівно о 19:00 приходь до розбитого дотом Вовчий ліс. У розколені над амбразурою знайдеш інструкцію, що ти мусиш робити. Цього листа треба негайно знищити. Справа надзвичайно важлива і секретна, нікому ні слова. Щоб тобі було легше зберігати таємницю, ми поки що не називаємо себе, отже, рівно о 19:00. ГПГ. У мене враз змокріли долоні. Я звів голову і озирнувся навколо. На вулиці не було нікого. Тільки біля крайньої хати у дворі баба годувала курей, примовляючи: «Тьотіньки, тьотіньки, тьотіньки, тьо-тьо-тьо-тьо-тьо». Але вона в мій бік навіть не дивилася. Здається, ніхто нічого не бачив. Я сів на велосипед і погнав у поле. Листа я міцно тримав у руці, притискаючи до ручки керма. У голові моїй було метушливе безладдя. Що це? Жарт? Хтось з хлопців? Або всі разом? Що вирішили покипкувати з мене? Помститися, що я їх задурив із тим привидом? Але ж вони бачили, що я сам пошився у дурні. То чого ж мститися? І чи став би офіцер на мотоциклі встрівати у різні хлоп'ячі витівки, передавати листа? Ні, навряд чи. Та й почерк у листі не хлоп'ячий, не учнівський. Учнівський почерк, навіть найкаліграфічніший, одразу можна пізнати. А це був зовсім дорослий почерк. Дуже чіткий, розбірливий, з нахилом уліво, і кожна буквочка окремо. Ні-ні, це не хлопці. А хто ж? І що означають ці букви ГПГ? Що це? Ініціали? Чи зашифрована посада? Наприклад, гвардії полковник Гепард.